Seguimos adelante en Costa Viva. Vamos a hablar ahora con José Manuel Balseiro. Bueno, ya todo el mundo conoce a José Manuel Balseiro. Sí que ahora ha cambiado de función, tiene una nueva etapa, ha pasado a la parte legislativa nuevamente de lo que es el gobierno de la Xunta de Galicia. Y bueno, lleva, entre otros asuntos, la portavocía del área de empleo, pero también va a estar muy vinculado con todo el tema de la pesca, que ya tiene experiencia en este tema. Y bueno, pues es una buena representación para la Mariña tenerlo ahí en Santiago. Vamos a hablar de varios asuntos de importancia con él y también de uno que acaba de gestionar o intentar desbloquear. Está con nosotros. ¿Qué tal, Balseiro? Buenas tardes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Parece que ven usted de mantener una xuntanza para ver si se puede desbloquear de algún xeito esa cesión que se está esperando para que son las instalaciones da Escuela Oficial de Idiomas puedan pasar ao Colexio de Celeiro, ¿no?
Como saben, no ano 2009 a Xunta de Galicia chegou a un triple acordo co Concello de Viveiro e ca Diputación de Lugo. Un exemplo moi positivo de colaboración institucional para trasladar a Escola de Idiomas de Celeiro ao antigo colexo desa localidade. Este traballo traería múltiples ventaxas para todas as partes. Primeiro, para a cidadanía da comarca, blindábase a continuidade deste centro público de idiomas en Viveiro, que non deixa de ser un centro comarcal, que está en Viveiro, dispoñendo dunhas instalacións moito máis amplias e moito máis modernas que as que ten en este momento. O espacio que deixa libre a escola faría viable que a asociación benéfica, neste caso Aspanane, de atención a persoas con discapacidade intelectual, pudera ampliar as súas instalacións para novos fins sociais e, en particular, usos residenciais, que era para o que iría destinado o local onde está ahora mismo a Escola de Idiomas. O acordo incluía unha serie de obrigas para todas as partes, tanto por parte da Xunta de Galicia, como por parte do Concello, como por parte da Diputación. Comprometían a ser financiada a obra de acondicionamento en todo o antigo Colexio de Celeiro, hoxe sin uso educativo, para empezar ali a Escola de Idiomas, a partes iguales. Unha parte o Concello, unha parte a Diputación, unha parte a Xunta de Galicia. Quero recordar que eran en torno a 175.000 euros cada administración. Unha vez, quen adxudicaría as obras e quen faría o proxecto sería o Concello de Viveiro. Unha vez que as obras estarían feitas, faríaselle a cesión á Xunta de Galicia para instalar ali a Escola de Idiomas. A Escola de Idiomas, a Xunta de Galicia, asumía continuar ca Escola de Idiomas, esa Escola de Idiomas que ten un gasto anual de 600.000 euros, que financia a Xunta de Galicia ao 100%, e ali continuaría. É certo que a Xunta de Galicia se dirixeu no mes de marzo ao Goberno de España, e o Goberno de España non contestou. Entonces, que vamos a plantexar é unha proposición non de lei no Parlamento de Galicia para que o Goberno de Galicia se dirixa de novo ao Goberno de España para que faiga esa cesión para poder empezar xa automáticamente cos trámites para levar esa obra adiante, para facer ese traslado e para deixar o local donde está, porque o local donde está ali iría unha residencia que faría, neste caso, Spanani. Para eso era para o que pide ese local, que eses locales son locales municipais e que, ademais, a Xunta de Galicia tiña unha concesión hasta o ano 2070 de ese local.
Pues así están as cousas, a ver se pode axilizar ese trámite, porque todos gañarían, ao fin e cabo. E despois falemos deses asuntos que ten vostede entre mans, asuntos en materia pesqueira, ¿no? Levamos moito tempo cunha veda de cigala, ¿no? Non se pode pescar e veñen dende o Parlamento de Galicia a reclamar ao Goberno do Estado que se poña en marcha esa plan de recuperación da cigala. Que posibilidades temos?
Ben, pues sabe vostede que a súa captura en augas do Cantábrico leva anos xa vedada e continúa a súa veda hasta o ano 2022. Tanto desde a Xunta como agora tamén desde o Parlamento de Galicia, a iniciativa do Partido Popular, diseñamos un plan para tumbar a prohibición de pescar cigala en augas próximas a Galicia. Unha das máis importantes caladoiros que temos, pois témolo aquí preto, frente, neste caso, a veciña rexión de Asturias. Isto abriría novas oportunidades de actividade e emprego para a flota lucense, sobre todo para a flota de arrastre de litoral. para embarcacións con porto base especialmente no porto de Burela e no porto de Celeiro. Non se trata dunha petición disparatada, porque os informes científicos e os propios marineiros confirman a abundancia deste recurso. Por eso o Partido Popular trasladou esta proposta ao Parlamento e contou, además, co voto favorable do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego e a abstención do Grupo Parlamentario do Partido Socialista. Os socialistas é certo que nunca pide nada que poida non sentar ben en Madrid, é certo, porque a toda hora o Ministerio fixo oídos sordos a esta petición, e eso a pesar de que quen ten que autorizar esta petición non é o Ministerio, senón que é a Unión Europea, pero o Ministerio, por suposto, que lle debe pedir. Que pide a iniciativa que presentou e que aprobou o Parlamento de Galicia a instancia do Grupo Parlamentario Popular? Que se autorice de inmediato a pesca da cigala no Cantábrico, que se establezca un tope máximo de capturas para evitar que o recurso poida sobreexplotarse, que se realicen estudios científicos como mínimo cada ano para ver a situación da cigala nestas augas, e por eso queremos que se deixe aos profesionales do mar. O que queremos desde o Grupo Popular é que se deixe aos profesionales do mar traballar, que é moi importante eso. Os nosos mariñeiros e os nosos armadores son os primeiros interesados en facelo dun xeito responsable e dun xeito sustentable. E que non se pode estar devolvendo cigala ao mar, perdendo diñeiro no momento que estamos a vivir, cando hai abundancia comprobada deste recurso, e ademais que non deixa de ser un recurso importante para a frota de arrastre do litoral.
Aí temos unha asignatura pendente. Van vostedes tamén tratar un asunto que supoño que está preocupando moito a xente, aos aficionados á pesca, porque hai bastante costume de xente que vai ao porto, tira a cana, ¿no? Pesca aí. Pero que pasa, que se lles pode multar?
Non é que se
lles, que se lles multa.
Que se lles pode multar, é que de xeito en algúns portos, non en todos, pero en algúns sí que se está multando. E creo que son así como 200 euros.
Non ven nada ben agora mesmo.
É certo que na Mariña e tamén noutros puntos de Galicia hai un gran número de aficionados á pesca recreativa, que é unha actividade non profesional, pero senón como ocio, como entretenimento, pero amparada por unha licencia. E, polo tanto, é unha actividade legal que se pode sacar esa licencia na Xunta de Galicia. Ata agora, os portos eran un espacio prohibido para a pesca recreativa. E os que capturaban pequenos peixes, chámense calamares, chámense chipirós, desde os portos podían ser, ou poden ser todavía, multados. E nós queremos, desde o Grupo Parlamentario Popular, poñer fin a esta prohibición. E facelo instando á Xunta de Galicia a que establezca espacios concretos nos portos nos que os pescadores deportivos poidan estar. En condicións de seguridade, por suposto, incluso ahora, co coronavirus gardando a distancia, dado que este é unha actividade ao aire libre, e sempre que non interfira na actividade ordinaria que poida ter ese porzo que ten que primar por encima do resto. A Xunta ten que buscar a mellor fórmula, pero no dereito comparado hai moitos exemplos. Por exemplo, en Baleares, por exemplo, se acotan espacios donde é posible facer eso. Se obriga ao pescador, por suposto, a deixar, si, non deixar aparellos, nin lixo, e non tirar aparello onde haxa embarcacións. Sei que na Mariña é unha práctica moi común, prácticamente en todo o litoral e en todos os portos, e por eso non ten sentido que a norma vaya contra unha cousa que é unha tradición, sempre cando sexan actividades compatibles e respetuosas. E a miña obriga como diputado e a obriga do Grupo Parlamentario Popular é trasladar isto ao Parlamento. A iniciativa xa está registrada e será debatida, pois non sei se ao longo deste mes ou no próximo mes, e salirá adiante. Sin lugar a dúda, non sei se co apoio do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista, pero si salirá adiante co apoio do Grupo Popular, que ten maioría na Cámara.
Podemos falar de presupostos dos orzamentos xerais do Estado? Porque xa que estamos con eles
encima. Falamos do que quere
usted. Que lle parecen? Porque, obviamente, dende o Partido Socialista din que son os mellores, que Lugo é a terceira provincia do Estado na que máis se incrementou este orzamento para, por exemplo, por parte do Ministerio de Transportes, Movilidade e Axenda Urbana, e que incrementan moitísimo a axuda. Bueno, que son os mellores, evidentemente, vostedes non, vostedes din que son moi malos, e por exemplo, a min, pois o que me interesa neste caso é o asunto da A74, ¿no? Porque parece que mermouse moitísimo a contía económica para levar adiante a nosa autovía.
Bueno, non sei de onde saca as cifras. Primeiro, eu colaboro que estes días decían compañeiros do meu partido e además representantes no Parlamento do Estado. Non sei de onde saca as cifras o Partido Socialista, porque estes son os presupostos na provincia de Lugo máis baixos dos últimos 15 anos. Nunca nos últimos 15 anos recibeu menos a provincia de Lugo. Quer dicir que non sei de onde sacan que os presupostos se incrementaron e non sei de onde sacan que os presupostos son os mellores. Porque os números son os que son, e os números non son os que dice Balseiro, nin son os que dice o Grupo Popular, nin son os que dice, neste caso, o Partido Socialista, senón son os que dice o Goberno de España. E eses números, se se miran, son os peores números dos últimos 15 anos, en toda a provincia. Fixe vostede, e voulle poñer unha comparación. E aí vemos o que invirte unha administración e o que invirte outra administración. A Xunta de Galicia invirte na provincia de Lugo de inversión entre 1.300 e 1.400 millóns de euros todos os anos. Pero aparte deso, sostenta o 100% dos servicios máis importantes que ten calquera concello. Chámese hospitales se o hai, chámese na maioría dos casos guardería, chámese na maioría dos casos escolas infantís, chámese institutos, chámese colegios, chámese moitos casos de residencia. Eso sustento a Xunta de Galicia ao 100%. A inversión toda que ten o Estado na provincia de Lugo, en este momento na provincia de Lugo, son 114 millóns de euros. É dicir, 10 veces menos que a Xunta de Galicia ou 10 veces máis invirta a Xunta de Galicia en inversión directa. E, por suposto, que se sumamos todo moitísimo máis que o Estado. Pero vostede, que estamos nunha comarca como esta, pois esta comarca ten da Xunta de Galicia 400.000 euros. Reflexado nas contas do Estado. E se o Partido Socialista encontra outras cifras distintas, que as poña sobre a mesa. Pero neste momento son 400.000 euros. 400.000 euros. Iso é o que ten reflexado a Xunta de Galicia, o Goberno de España para esta comarca. E é certo que esa autovía que tanto desexamos e que ande fala que fixo ese trayecto cando veu para aquí, teno que volver a facer cando vai para lá, pois xa me dirá vostede. Efectivamente, esa autovía vai lenta. Non vamos a dicir tamén que cando tuvo o Partido Popular puido ir máis rápida. Por suposto que sí, que puido ir máis rápida. Pero tamén é certo que en este momento os proxectos están feitos, as expropiacións están encaminhadas e co que está consignado nada se vai a facer porque non dá para limpiar as conetas. Para limpiar as conetas, desde a Espiñeira ao Castelo, non dá o que ten consignado nos presupostos do Estado o Estado no ano 2021. Polo cual, non sei se é para conos, ou mellor é para conos, para marcar os conos por aí adiante, cando pintan. Pero é que senón non chega para máis nada. Esa é a realidade. Polo cual, é que non van a facer nada. Porque como non dá para nada, o que teñen consignado tampouco o van a gastar. Esa é a realidade. E iso é o que hai que explicar aos veciños da Mariña. E para iso tamén, se me permite, para iso tampouco facía falta unha moción de censura. Nin entrar no goberno pola porta de atrás. E para eso terán que dar explicación Podemos e terá que dar explicacións o Partido Socialista e terá que dar explicacións o Bloque Nacionalista Galego, que apoyou a súa investidura e foi decisivo na investidura porque saleu por un voto. É certo que o Bloque Nacionalista Galego solo ten un representante, pero tamén é certo que o presidente do goberno saleu por un voto. E gracias a ese voto, temos o goberno máis amplio de toda a historia da democracia, o goberno máis caro de toda a historia da democracia e o goberno que menos traballa de toda a historia da democracia.
Unha pregunta persoal xa para rematar vostede, que a quinta ocasión xa, que é reelexido como deputado autonómico, ¿no? Xa fixo de todo. José Manuel Balseiro xa fixo case de todo. Cale a parte que lle gusta máis dentro do mundo da política e de que estaría máis satisfeito? Porque, por exemplo, eu lembro fai moitos anos cando vostede falaba da ampliación do hospital, da necesidade de ampliación do hospital ou deses proxectos importantes para a Mariña. Agora temos un hospital que a verdade que vai camiño de ser de primeira. De que se sinte máis orgulloso e que lle gusta máis facer?
A ver, da obra que máis me sinto orgulloso é, sin lugar a dúdas, da ampliación do Hospital da Costa. Porque era algo que era unánime no seu momento e que todo o mundo demandaba. E era certo que tamén había outra xente que se dedicaron a desprestixar a sanidade, a desprestixar o hospital, de que se iba a cerrar. E hoxe vese que, ademais, eso está aí para ver. E, ademais, antes estábamos falando dos presupostos do Estado, eu lle dicía que todo canto había para a Mariña eran 400.000 euros, o que vai a invertir a Xunta de Galicia, que o anunciou recentemente o presidente da Xunta de Galicia, no próximo ano no Hospital da Costa son 15 millóns de euros. Quero dicir, imagine, compare, na máis que comparando co hospital da Costa. E despois, pois, dice que é o que máis me gusta facer. Eu, como comprenderá, dicio recentemente, primeiro son un home de partido, polo cual son un home da casa. E eu xogo donde tiña que xugar en cada momento. Se tiña que xugar de lateral, se tiña que xugar no medio do campo, se tiña que xugar na delantera. Porque creo que dentro do Grupo Popular somos un equipo, e como somos un equipo, pois hai que estar dispostos a xugar, ou incluso a gastar banquillo, que tampouco non é malo, de vez en cando. Pero bueno, volvo ilusionado ao Parlamento de Galicia, é unha casa, como vostede dice, que conozco ben, levo no Parlamento de Galicia interrompidamente desde 2005, e polo cual o conozco ben, pasei xa varias etapas da miña vida, menos estes últimos 4 anos que estuve na delegación da Xunta, do cual tamén estou moi satisfeito de haber pasado por a delegación da Xunta, deu-me, sin lugar a dudas, unha proyección importante dentro da provincia e un conocimento tamén do que se fai na provincia, importante. Pero, sin lugar a dudas, se agora me dice que tuvera que escoller, pois non lle sabería dicir.
Vamos, todo terreo. Onde teña que estar, estará. Moitas gracias por estar aquí con nós. Boa sorte, que vaya todo moi ben esta legislatura.
Moitas gracias a vostedes e moitas gracias tamén por darme a oportunidade de dirixirme a todos os oyentes da COPI, que nesta comarca son moitos.